Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Stoka na Suvoj planini više neće biti žedna. Cisterne sa vodom stizaće sve dok bude potrebno, a na pomolu je i trajno rešenje problema napajanja stoke.
Dogovorili smo, pošto mi kao ministarstvo imamo meru bušenje bunara, da svi apliciraju iduće godine i to će im značiti da bi trajno rešili ovaj problem.
Rod soje u Mačvi daleko je ispod očekivanja proizvođača.
Bila je velika suša, tako da je o manjem prinosu. Jedno 30-40% je lošiji nego što bi trebalo.
Cena će možda malo nadomestiti taj naš gubitak, da se bar uklopimo na neki način.
Stručnjaci podsjećaju ratare da odmah posle skidanja useva počnu sa obradom zemljišta.
Treba odmah usinjavati i zoravati žetvene ostatke. Ono što je uvek za preporuku je da kogod nema urađene analize zemljišta, da bi to trebalo da se uradi.
Proizvođači paprike iz Ruskog Krstura moraju da čuvaju rod od lopova koji upadaju u njive i noću i danju.
I to ne dolaze jedan dvoje već. Organizovane grupe, znači dok ljudi dođu sa njiva da preberu papriku, tad oni ulaze u papriku i beru. Oni lome, oni ulaze autima.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Što dugo krijem uspešno, mogu
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o problemima stočara iz Zaplenjskih i Belopalanačkih sela, koji više od mjesec dana muku muče sa napajanjem oko 1000 krava i konja na Suvoj planini, jer je presušio jedini izvor. Posle alarmiranja javnosti u rešavanje problema uključilo se i Ministarstvo poljoprivrede, koje će zajedno sa lokalnim samoupravama obezbeđivati vodu za stoku sve dok to bude potrebno, a na pomolu je i trajno rešenje. Saša Miljković iz sela Semča, koji drži stoku na Suvoj planini, kaže da je u proteklih mjesec dana voda dolazila cisternama iz kojih su se punili bazeni, ali da je sve to nedovoljno.
Stoke ima puno, ima skoro 1000 grla, vode nema, eto vidite na česmi to nekih 3-4 tona na curi u bazenu. Jedan privatnik tu nešto, mi smo skupili u dva navrata novac. Dovozi po dve ture dnevno vojska, evo po drugi put produžavaju ugovor i oni nekih 3 tone tura, znači oko 12 tona dnevno. Potrebe su ovde minimalno 50 litra jedno popije kad dođe na vodu, znači treba 50.000 litra vode, a mi ne obezbedimo ni pola toga. Tako da dosta broj stoke ode žedno, tu negde se vrte oko tog bazena, nešto smo razmišljali da ih spustamo u selo, a i dole nemamo vode.
Sa sličnim problemima suočavaju se i vlasnici stoke iz sela Mali Krčimir, Prodan Veljković i Daniel Petković.
Katastrofalna je suša, ovo se ne pamti godinama da je ovako bilo, a iz dana u dana na Suvoj planini stočni fond raste. Bez države nema opstanka.
Rešenje je da se akumulira voda, da se napravi neki veći bazen, da se doda još malo više voda i da vidimo neku veću investiciju da napravimo za vodu. Trenutno neko rešenje imamo, izvlačimo vodu, sve neki privatnici, opština nas pomaže. Trenutno to završavamo, ali to je ništa. Treba nam mnogo više voda za ovu stoku.
Ta voda stizaće u buduće kontinuirano, sve dok bude potrebno, obećao je stočarima pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević. On je najavio i trajno rešavanje napajanja stoke na Suvoj planini.
Ministarstvo poljoprivrede uz poljoprivredne stručne službe izdvaja sredstva da uz pomoć Vojske Srbije svaki dan dolaze cisterne ovde sa vodom da bi grla stoke imala vodu. Dokle god bude potrebno, ono što je trajnije rešenje, što smo razgovarali ovde sa stočarima, njima su potrebni novi izvori, znači novi bunari, i dogovorili smo, pošto mi kao ministarstvo imamo meru bušenje bunara, da svi apliciraju iduće godine, i pošto su rekli da je voda ovde na 30 do 50 metara i da ima dosta vode, to će im značiti da bi trajno rešili ovaj problem koji sada imaju.
Predsednik opštine Gadžin Han Milisa Filipović kaže da lokalne samouprave pomažu stočarima, a činiće to i u buduće.
Vozilo Vojske Republike Srbije bilo ovde, to smo od juče pojačali sa još jednim vozilom, dopremu vode za napajanje ove stoke. Drugo nešto što sam dogovorio sa predsednikom opštine Bela Palanka, pošto i njihovi stočari ovde izvode svoja grla na ispašu, da planom budžeta za 2022. godinu planiramo sredstva za izgradnju bazena, da bi povećali kapacitet zahvata vode i na taj način isto u neku ruku produžili makar vreme kojim će moći stoka ovde da se napaja.
Direktor veterinarske stanice Gadžin Han Mirko Petrović očekuje da će se krave i konji na Suvoj planini posle stizanja vode potpuno oporaviti.
Zdravstveno stanje je zadovoljavajuće, s obzirom da par dana nisu imali dovoljnu količinu vode, nijedna krava nije uginula. Ovo su mahom krave koje ne daju mleko, znači nisu muzne, krava tele, telci su odavno prodati, tako da odrazi se na njihovo zdravstveno stanje, postoji opasnost od infektivnih zaraznih bolesti, da jednostavno uginju i da se desi neka bolest. Međutim, toga nema, oni će za jednu 4-5, najviše 7 dana počeli da se opravljaju.
Iz Ministarstva poljoprivrede stočarima je obećano da će biti završen i put koji je započet u tom delu Suve planine.
Ako te agonije
nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o ratarstvu. U Srbiji je u toku žetva soje, čiji je rod zbog nepovoljnih vremenskih prilika znatno ispod očekivanja proizvođača. Tako je i u šabačkom kraju, gde su prinosi na pojedinim parcelama manji od tone po hektaru, tako da ni dobra otkupna cena neće moći da nadomesti gubitak. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
Sa prvim otkosima pala su i očekivanja šabačkih poljoprivrednika. Suša je uzela danak i desetkovala rod, kaže Svetislav Živanović iz Tabanovića.
U momentu cvetanja soja nije dobila kišu i nalivanja, tako da je u manjem prinosu startuje krenula lepo, međutim baš kad je trebalo najviše, izostale su padavine i sad cena će možda malo nadomestiti taj naš gubitak što smo uložili da se bar uklopimo na neki način. Soju predajemo u zadrugu, pa ako vidjet ćemo, pošto ne tovim sad trenutno stoku, najvjerojatnije da ćemo je prodati.
Mnoge mahune su prazne, a zrno sitno, navodi Dragan Živanović, poljoprivrednik iz Tabanovića.
Bila je velika suša, tako da je u manjem prinosu. Jedno 30-40% je loši nego što bi trebalo. Ali imali smo posljednje tri kišne. U istoriji nije bilo nikad da budu četiri kišne, nemoguće stvari. E sad, trebalo bi da država obrati pažnju na cene, da se nekako poljoprivredno nadoknadi taj gubitak, jer uvek je bilo nekad pre pravilo da kad je suša, da budu velike cene, tako da te izađe na isto. E sad, u poslednje vreme nema baš tih pravila.
Sa visokim temperaturama nije se izborila ni puna agrotehnika, tvrdi agronom Svetlana Zlatarić iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Šabac.
Možemo reći da je najgore podnela ove posljedice nedostatka padavina i pored toga što mi kažemo da agrotehnika ima velikog uticaja na određivanje prinosa svih biljnih vrsta, međutim sada se nije mogla izboriti agrotehnika protiv nepovoljnih vremenskih uslova, nedostatak padavina se osjetio dosta od same setve pa do kraja žetve, neravnomerno raspoređen, nedovoljna količina padavina što se tiče soje, znači u momentu kad je najviše trebala, u vreme cvetanja, u vreme nalivanja zrna, izostala je, tako da imamo posljedicu jako mali prinos. U prosjeku mi očekujemo na naše četiri opštine oko tonu i po, što je jako mali za odnosu na obilnu vrstu koja dosta učestvuje u ishrani naših preživara.
Izuzetno su niski prinosi na nekim parcelama, svega nekoliko stotina kilograma, ima i toga?
Ima i toga, jeste, sa terena čujemo da početak ne obećava, da ima i ispod tone, ima i parcela koje imaju negdje i oko 3 tone, ali to su jako male površine.
Mačvani ovu uljaricu uglavnom koriste za ishranu stoke, a slabiji prinos sigurno će povećati troškove stočarske proizvodnje, koja je zbog pandemije već u problemu.
Rod soje, kao i kukuruza, podbacio je i u Banatu, dok je suncokret uglavnom odoleo klimatskim izazovima, kaže savetodavka u poljoprivredno-stručnoj službi Zrenjanin Zorica Rajačić.
Poznato je da smo područje sa najvećom površinom pod suncokretom u čitavoj zemlji. Ove godine u našem regionu suncokret je zauzeo površinu od 41.000 hektara. Žetva se privodi kraju ovih dana. Vreme zaista poslužilo evo da se to obavi. Prinosi dosta različiti, kreću se od 2 do 4 tone po hektaru, u proseku je nešto preko 3 tone. Proizvođači su zadovoljni, tako da se silosi ovih dana pune i puni su suncokreta u našem regionu.
Tim pre što je i cena ove godine neuporedivo veća nego prethodne.
Jeste, kako je bila nepovoljna godina za druge useve, za suncokret je najmanje se odrazila ta sušna godina i cena je dosta dobra.
Ovih dana počela je sporadično i berba kukuruza. Šta kažu prvi podaci sa njiva, kakva je tu situacija? Priča se o prinosima koji bi trebalo da budu između 5 i 6 tona, da li su vaša predviđanja takva?
Našli smo se u godini koja je sušna i dosta nepovoljna za kukuruz, tako da ima njiva na kojima će potpuno izostati prinos, dok ima njiva i na kojima se kukuruz nalazi u dosta dobrom stanju i očekuje se i dosta dobar rod. U tako jednoj nepovoljnoj godini za kukuruz pokazao se uticaj i primenjene agrotehnike, zemljišta, plodoreda izbor hibrida, najveći uticaj je bio padavina. Berba je počela samo na pojedinačnim njivama, a još uvek nije počela ovako žetva kukuruza. Očekujemo posle ovih toplih dana da će brzo krenuti isto hibridi iz najranijih grupa zrenja. Pomenuli ste prinose, mislim da će prinosi se kretati tako slično kao što ste i vi rekli, bit će i nižih prinosa i tu negde oko 5-6 tona po hektaru, što je zaista nisko, međutim ipak je godina sušna i to bih napomenula, to nije zanemarljivo, već ako uzmemo period od 10 godina, to nam je već četvrta godina sušna, tako da je taj period praćen visokim temperaturama, ne samo dnevnim, nego i noćnim, odneo dobar deo prinosa kukuruza. Delovi regiona koji su dobili jednu kišu samo u nekom dobrom momentu, situacija je mnogo povoljnija. Tako da ćemo to sačekati ipak žetvu, pa ćemo videti nakon merenja prinosa.
Ratarski usevi se uglavnom skidaju ovih dana. Počeće polako i pripreme za setvu, zapravo setva uljane repice je već u toku. Šta je vaša preporuka poljoprivrednicima da urade odmah posle žetve?
Jedno pravilo je u poljoprivredi da zemljište uvek treba da bude pod usevom ili obrađeno, tako da nakon skidanja treba odmah usnjavati i zoravati žetvene ostatke. Da li je to plitka obrada ili odmah duboka obrada. Kao što ste rekli, setva uljane repice počela i u našem regionu, ali za sada samo na onim njivama koje su u sistemu za navodnjavanje, koje imaju tu sigurnost. A na ostalim delovima će parcela proizvođači se odlučiti tek da vide kako će biti situacija sa padavinama. Padavine koje smo imale pomogle su tu pripremu zemljišta i pripremilo se dosta dobro, ali kod nas je ograničavajući često faktor faza klijanja, nicanja useva, tako da se sada čekaju neki padavine u najavi, pa da se nastavi sa setvom uljane repice. Što se tiče pripreme za setvu ozimih strnina, na najvećem delu površina pred usev je suncokret u našem regionu i odmah nakon sada žetve suncokreta polako će proizvođači ulaziti i pripremati već za setvu ozimih strnina. Ono što je uvek za preporuku je da po skidanju useva, kogod nema urađene analize zemljišta, da bi to trebalo da se uradi i da na osnovu odrađene analize i date preporuke se primeni đubrivo.
Gotovo svake godine posle skidanja kukuruza, a pre setve, dešava se posebno u Vojvodini da se pale njive. Koliko je to opasno?
Moram da napomenem da evo vidi se pomak i da posljednjih godinu dana, evo i sada posle pšenice, nemamo baš paljenja ni straništa. Nadamo se da neće biti ni kukuruzišta. Štete su uvek velike, pre svega za samu tu njivu, i mi to često napominjemo proizvođačima, a da ne pričamo o štetama koje mogu da nastanu širih razmera. Tako da mislim da se to svelo na neku minimalnu meru i da znaju da je to zakonom zabranjeno, da su tu prisutne i kazne, čak i satelitsko praćenje njiva, tako da je to sve doprinalo da se zaista smanji paljenje žetvenih ostataka.
Pošto nije daleko ni setva ječma i pšenice, šta je vaša preporuka proizvođačima?
Preporuka je da povedu računa eto obradi zemljišta. Nadamo se nekim padavinama koje će pomoći da se to zemljište lepo pripremi za setvu. Najčešće se pšenica seje na tanjiranom zemljištu, bar kod nas u regionu, da se odradi agrohemijska analiza i da primene određenu, mislim, preporučenu količinu đubriva pred setvu, isto tako da povedu računa o kvalitetu semena, da koriste deklarisano seme, pšenice i da ispoštuje tu setvenu normu, baš iz razloga što ne znamo kakva će godina biti, najbolje je da znamo koliko smo posejali, koja je to setvena norma, da to što manje radimo od prilike i na pamet.
Čuli ste Zoricu Rajačić iz Poljoprivredno-stručne službe Zrenjanin. Gospođo Rajačić, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu prvi ugovor za kukuruz ovogodišnjeg roda zaključen je po ceni od 24 dinara za kilogram, što je za 23% više nego u istom periodu prošle godine. Sojom se trgovalo u rasponu od 69 do 71 dinar, a suncokretom od 57,80 do 58,30 dinara za kilogram. Pšenica se prodavala po ceni od 25,60 do 25,90 dinara, a sojina sačma po 72 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je suvo i veoma toplo vreme sa temperaturama iznad uobičajenih za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Toplo i sunčano vreme povoljno je za zrenje i berbu prolećnih ratarskih useva, povrća, voća i grožđa. U dosadašnjem delu septembra u većini krajeva nije bilo padavina. To je uslovilo značajno smanjenje zalihe vlage u površinskom i dubljim slojevima zemljišta, što otežava obradu i pripremu parcela za jesenju setu. Da bi se seta odvijala u optimalnim uslovima i da bi bilo dovoljno vlage za klijanje i nicanje posejanih kultura, u narednom periodu su potrebne obilnije i češće padavine. Toplo, suvo i sunčano vreme povoljno utiče na aktivnost insekata. Pregledom zdravstvenog stanja useva kukuruza pred berbu registrovano je prisustvo pamukove sovice i kukuruznog plamenca. U usevima uljane repice uočeno je prisustvo jaja i tek ispiljenih gusenica repičine lisne ose. Kod voćarskih kultura u zasadima jabuke se odvija piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca. U pogledu biljnih bolesti u usevima kukuruza na više lokaliteta registruje se prisustvo simptoma mehuraste gari kukuruza. Prema prognozi narednih dana se očekuje promenljivo oblično i svežije vreme sa temperaturama oko prosečnih vrednosti, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Od sredine sledeće sedmice prognozira se stabilizacija vremena, smanjenje oblačnosti i porast temperature vazduha i preovlađivalo bi suvo vreme. Novo na oblačenje sa padavinama uz pad temperatura očekuje se krajem naredne nedelje.
Thank you. Sada se iz sna prenula, hitro je kući krenula, usput je sunce susrela, od stida sva je gorela, jer sunce beše momakla, što ga je u snu sanjala, koga je u snu susrela. Snove isplela, devojko zvezdana, sa cvetom u kosi, tebe će jednog dana momče da zaprosi. Devojko zvezdana, sa cvetom u kosi, tebe će jednog dana momče da zaprosi.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U leskovačkom kraju paradajz je prethodnih dana dostizao cenu od čak 200 dinara, a samo pre dva meseca prodavao se po 10 dinara, pa su ga proizvođači čak i poklanjali. Povrtar iz sela Svirce Aleksandar Kocić, koji je ovih dana završio drugu berbu paradajza, kaže da je velika razlika u ceni posledica ponude i potražnje.
Proletna sadnja je bila mnogo prenatrpana. Previše je bilo zasađeno. Treba planski da se organizuje, da imaš... Mi imamo do danas. Evo, danas ima neka zadnja berba paradajza i to je to. Više nemamo ni za nas. A ova kasnija sadnja tek pristiže. Mali je prinos. Velike vrućine, mali su prinosi i malo je zasađeno. Tako da sve to utiše na te cene. Malo si manje sadi nego što se sadilo. Uopšte ga nema u okolini. Nema nigde.
Kocić, koji trenutno u plastenicima ima razne vrste paprike, nada se da će i ona imati dobru cenu, koja će pokriti velike troškove proizvodnje.
Slatka, ljuta, somborka, babura, još nije bila prva berba, bit će oko 25. pa onda do zime. Biće kvalitet, ovo je mnogo ladni, ovi dani su 6 stepeni. I to sve utiče i na rod i na razvoj paprike. Cena, ne znam, 80-90 dinara. Strašno je skupa proizvodnja. Ti plastenici moji oko 25.000 ima biljaka. Nedeljno troše hranu 18.000. Bez drugog posla, bez ičega, ja moram da dam 18.000 za hranu. Veliki ulog od semena, hemije, sve to skupo.
Na povećane troškove proizvodnje ukazuju i proizvođači paprike iz Ruskog Krstura kod Kule, koji se pored toga suočavaju i sa organizovanom krađom tog povrća. Zbog toga su poljoprivrednici prisiljeni da neprekidno čuvaju svoje njive. Inače, rod paprike, najviše one za ajvar, koja se u Ruskom Krsturu i okolini gaji na oko 500 hektara, ove godine je solidan, a dobra je i potražnja, kaže Dušica Oros, predsjednica Udruženja proizvođača paprike i jedna od osnivačica zadruge koja se bavi i otkupom.
Ove godine, pored svih ovih vremenskih uslova, bilo je jako toplo, bile su u maju kiše, kad smo trebali da presađujemo, bilo jako hladno i sve na kraju roda ima. Međutim, imali smo dva nevremena oluja koja je svalila papriku i tu ima dosta žegotina. Već par godina se to dešava, uvek tu negde oko kraj jula, početkom augusta su te oluje naiđu. Počinju ljudi da pokrivaju sa mrežama, da bi spasio i to da ne bude ožegotine i to je već možda neki 30% je pokrivene. A inače rod je dobar i ima dosta otkupljivača, ima dosta nakupaca, naravno i mi zadrugu otkupljamo, još dve firme u selu koje otkupljuju papriku, tako da paprika ide svaki dan, 7-8 šlepera, druge klase, to je za preradu, znači hladnjače koje dolaze iz Srbije dole i iz inostranstva, da li će Slovačka, da li je Mađarska. Mogu reći da ide i da se cene podigle malo.
Kakva je cena paprike prve klase, a kakva je cena paprike druge klase?
Pa prva klasa je negde od 80 do 85 dinara. a druga klasa, ona je za preradu, znači ona ide sa oštećenjem, ona ide sa tim opekotinom, znači one su negde 33-34 dinara.
Kako je sa radnom snagom? To je jedan od trenutno najvećih problema.
Pa za sada, koliko vidim, ljudi se snalaze. Ima problema, malo je zastoj oko toga što paprika teško zri. I onda ljudi neki preberu, pa onda se radnici prebacuju tamo gde počinje. Dnevnice se normalno digle, jel, nama treba svaki dan da se bere i da se prebere. Tako da dolaze sa strane. U selu jako malo ima ljudi, znači svi dolaze strane i najgori su nam prevozi. Prevozi su jako skupi, 400 do 500 dinara po radniku. I plus ima onaj brigadir što kao vodi grupu, tako da nam dnevnica kad sklopimo ovako sve izađe 3000 dinara.
Da li vi imate zalivne sisteme?
Paprika mora da zaliva i sad još uvek.
Da, još ove godine je bilo inače veoma toplo. To znači da se moralo mnogo zalivati.
Svaki dan.
Koliko to poskupljuje proizvodnju?
Pa prvo, sva hemija ili prehrana za papriku je poskupila bar 30-50%. Gorivo normalno, svaki dan treba zalivati kad su ove vrućine. Tu su dnevnice otišle gore, tako da i ovo što ide sad po ovim cenama, da je to mala cena za nas koji proizvodimo papriku. Paprike nema dovoljno za sve, pa onda verovatno se zbog toga i povećala cena. Inače, da je ostala na 50 dinara, mi smo ispod nula.
Ove godine cena jeste povećana, ali su povećani i troškovi.
Da.
Tako da ste vi na istom.
Da, opet na istom, da.
Čula sam da u vašem kraju postoji još jedan ozbiljan problem, a to je krađa paprike.
Da.
Šta se događa tu?
Ja sam stigla iz Kule, iz opštine, iz milicije. Išli smo na troje, predsjednik mesne zajednice, sekretar mesne zajednice, ja kao predsjednik udruženja i jedan proizvođač, da rešimo ovo, jeli ljudi noću i čuvaju, danju se bere, znači uhvaćen je jedna auto. Znači dolaze organizovane grupe, znači dok ljudi dođu sa njiva da preberu papriku, tad oni ulaze u papriku i beru. Tako da se mora da čuva i to je najveća šteta što oni ulaze, oni lome, oni ulaze autima, znači to je, znači to više nema šta se traži. Tako da se ljudi organizovali ovde, upravo sam, kažem, došla iz Kule, iz Supa, iz opštine, da vidimo da nam pomognu da se pouhvati te grupe, jer to je za nas plus ovako, sve, posle svega, još čekaš cele godine od februara do septembra nešto zaradiš, da nešto što si ulago u nešto, da imaš dobit, na kraju dođu i pokradu i to ne dolaze jedan dvoje već. Dolaze grupe koje ulaze, da li je dan, da li je noć, evo u nedelju posle podne u 3 sata su ušli. I onda su normalno ih jurili, uhvatili su jedan auto, drugi su pobegli, tako da evo pokušavamo i to da sprečimo uz pomoć opštine i Supa iz Kula.
Niko od tih lopova još nije pronađen.
Nije, nauhvatili su samo tako reći auto su, ostavili su auto i pobegli su iz auta. Znači jedan auto je zapaljen, on se nalazi u Supu u Odžacima, pošto je prema to u tom ateru uhvaćen. I to je organizovano, znači ti ne možeš sam njima ništa, znači mora biti odavde organizovano. Zbog toga smo bili u Supu, da ne bi se desilo nešto, jer ne daj Bože da neko nešto se desi, onda ćemo biti opet mi krivi, proizvođači, jer on je ušao na tvoju teritoriju, a ne možeš mi ništa.
Pa nadajmo se da će se taj problem rešiti. Gospođo Oroz, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vam što ste pozvali.
Novi Sade u ravnici grade, tebe krase vojvođanke mlade. Novi Sade u ravnici grade, tebe krase vojvođanke mlade. Tebe krase vinogradi plavi, čava na Dunavu pali, tebe krase vinogradi pravi i tvrđava na Dunavu pali. Kud pogledaš vidi se ravnica, kraj tebe je divna kamenica. Kud pogledaš vidi se ravnica, kraj tebe je divna kamenica. Straži lovo i sremski karlovci, Ruška gora lepi čortanovci. Straži lovo i sremski karlovci, Ruška gora lepi čortanovci. Novi sade lepi si u noći, nisam ne znam kud bih teo poći. Novi sade lepi si u noći, nisam ne znam kud bih teo poći. Kud pogledam suda je milina, lepa li je naša Vojvodina. Kud pogledam suda je milina, lepa li je naša Vojvodina.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U Novom Sadu juče je otvoren 88. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji je posle više od godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa okupio male proizvođače i velike kompanije iz 17 zemalja. Posetioci će ponovo moći, pored ostalog, da vide izložbu poljoprivredne mehanizacije, izložbu stoke, organskih proizvoda, proizvoda sa oznakom geografskog porekla, kao i one sa oznakom srpski kvalitet. Za ulazak na sajam potreban je digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrda o vakcinaciji ili o preležanom COVID-u, negativan PCR test ili brzi antigenski test. Za one koji nemaju te dokumente obezbeđeni su brzi antigenski testovi koji su uračunati u cenu ulaznice, pripremio Petar Kočić.
Nakon pauze od godinu i po dana zbog epidemije virusa COVID-19, Novosadski poljoprivredni sajam ponovo je otvorio kapije izlagačima, posetiocima i poslovnom svetu. Na njemu se predstavlja više od 800 firmi preduzetnika iz 17 zemalja. Otvarajući ovu priredbu, ministarka Tatjana Matić istakla je da je poljoprivredni sajam mesto gde se potpisuju prvi ugovori o poslovnoj saradnji.
Moram da naglasim da je najveći značaj ovog sajma prilika da se naši poljoprivredni proizvođači kao posetioci sajma upoznaju sa novim trendovima i sa novim tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji. Takođe, ovde će biti prilike da se naši poljoprivredni proizvođači upoznaju sa udruženjima poljoprivrednika, da prisustvuju stručnim skupovima i možda naravno da pronađu način za plasman svojih proizvoda na neka nova tržišta.
Na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu organizovana se predstavlja i Republika Srpska. Predsednik njene vlade, Radovan Višković, kaže da je Srbija njihov najveći spoljnotrgovinski partner.
Poljoprivredna proizvodnja, kako za Republiku Srbiju, tako i za Republiku Srpsku, jedan od značajnih činilaca u BDP-u svake države. Zbog toga je veoma važno što će na današnjem 88. po redu Međunarodnom sajmu naći se izlagači iz Republike Srpske da ponude određene proizvode koje Republika Srpska u ovom momentu može da ponudi, pre svega u organskoj proizvodnji, ali isto tako da vide šta to rade mnogo moćnije i mnogo veće ekonomije i u okruženju, regiji i u međunarodnim okvirima.
Zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Češka Republika. Njen ambasador u Beogradu, Tomaš Kuhta, podsjeća da su kompanije iz ove države na sajmu prisutne od 2017. godine.
Republika Češka prepoznaje prostor Zapadnog Balkana
a pogotovo Srbiju kao značajnu mogućnost za saradnju u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.
Kao i prethodnih godina, u nešto smanjenom obimu, na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu narednih 7 dana posjetioci će moći da se upoznaju sa ponudom poljoprivredne mehanizacije, prehrambene, hemijske i procesne industrije, kao i sa naučnim i tehnološkim dostignućima u ovoj oblasti. Na konferencijama, panelima i prezentacijama državne institucije predstavit će svoje mere podrške poljoprivredi.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o IPARD podsticajima za koja je kod nas i dalje zainteresovan veoma mali broj poljoprivrednika. S druge strane, hrvatski poljoprivrednici izveštili su se u podnošenju zahteva i zahvaljujući tome uspevaju da unapređuju svoja gazdinstva i postaju konkurentniji. Mogu li njihova iskustva da se primene i kod nas, istraživao je Ivan Jovanović.
Igor Rešetar iz sela Kuršanec u okolini Čakovca bavi se kombinovanom proizvodnjom mleka, mesa i priplodnog materijala za goveda simentalske rase. Uz pomoć nacionalnih mera i podrške fondova Evropske unije, njegovo stado stiglo je do 120 grla.
Zadnje 20 godina konstantno imam nekakva zaduženja, nekakva financiranja, jer sve te projekte gdje Europa daje novac i morate prvo sve isfinancirati, doslovce ono 100%, i tek onda dobijete nekakav povrat. Sami plus po litri mlijeka je teško ostvariti, međutim kad je takva kombinirana proizvodnja, onda ima neki plus.
Uz slične mere podrške, porodica Runtas iz sela Otruševec u okolini Samobora opredelila se za preradu mesa. Igor Runtas kaže da su u njihov pogon sa preko 100 zaposlenih dolazili i kontrolori iz Evropske unije.
Došli su u Hrvatsku i samo nas zove na večer, popodne u 3-4, sutra smo kod tebe. I došli ih je 17-18 i onda je počelo doslovno rešetanje. Mi ih dočekali ovak na kavi kod tu, baš su bili agresivni. I onda kad su skužili da nema muljanja, da je to sve napravljeno, da je sve to isplaćeno, da se to proizvodi, zapošljavaju se ljudi, onda su se malo smekšali. Ali evo, nakon 5 godina više se nisu pojavili.
Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović rekao je da klasična poljoprivreda bazirana na proizvodnji sirovina najteže izlazi na kraj sa konkurencijom na zahtevnom tržištu Evropske unije.
Ne smijete dozvoliti što se događa u Hrvatskoj, da nam pšenica izlazi iz zemlje, a opet kupujemo kruh. To treba raditi sad iz predpristupnih fondova, da imate dovoljno skladišnih kapaciteta, da napravite dovoljno preradbenih kapaciteta. Upravo zbog tih malih gospodarstva neće se na vrijeme transformirati.
Poljoprivrednici u Hrvatskoj uspjeli su da se prilagode pravilima koja su u Briselu propisana za korištenje novca iz predpristupnih fondova Evropske unije, poručio je konsultant za te projekte Josip Vrbanek.
Iskorištenost sredstava bila negdje na razini 70%. Bilo je u početku problema, pogotovo što se tiče zaštite okoliša i zaštite na radu poljoprivredne inspekcije koje su se trebale sve zadovoljiti, glavni projekti i troškovnici, ali jednom kad poduzetnici to savladaju, u principu kada imaju dobru pripremu, dovoljno vremena za pripremu, nema problema da se ta sredstva ne iskoriste.
Srbiji je za period 2014-2020 kroz IPARD 2 program na raspolaganje stavljeno 175 miliona evra bespovratne pomoći za poljoprivredu koju možemo da iskoristimo do kraja 2023. Iako projekti koji su za sada odobreni za finansiranje pokrivaju tek nešto više od 30% ugovorene podrške, glavni pregovarač Hrvatske za poljoprivredna poglavlja Ružica Gelo smatra da još imamo vremena da se ubrzamo u vezi sa tim aktivnostima.
Kada pogledate statistiku korištenja fondova u EU, vi vidite da je pik u 6. ili 7. godini. Pretpostavljam da će sad doći do značajnijeg povlačenja sredstava. Neki od problema su ti što poljoprivredni proizvođači ne mogu čak niti uz pomoć banaka zatvoriti financijsku konstrukciju i radi se o problemima sa administracijom. Prekomplicirane procedure mogu usporiti proces.
Uporedo sa povlačenjem novca iz IPARD 2 programa, u Srbiji se u saradnji sa Evropskom unijom radi i na novom IPARD 3 programu podrške za investicije u poljoprivredu i razvoj sela za period 2021-2027 godina. Planiran je okvirni budžet od 288 miliona evra.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.